Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o teškoj ekonomskoj situaciji, nemaru vlasti za građane u Brčko distriktu.
Ćerku imam, ima sina, treći srednje, ne radi ni.
Katastrofalno, nema zapošljenja, niko ne vodi računa ni o mladima, ni o starima. Svako misli na sebe. Oni koji su na stolicama, njima je dobro, a narod nek pati.
Omer iz Poljica kod Lukavca, Elvedin iz Srebrenika i Marko iz Srebrenice žive kao jedna porodica. Vezala ih je naprasna smrt Markove supruge Biljane, nakon čega je po jedan njen bubreg doniran Omeru i Elvedinu.
Njih vidim svoju gospođu kao da sad šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Kad dođem na njezin grob, imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njezinu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život.
Sad živim pravi život. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati.
Repriziramo i GAF sedmice.
I ono što je loša vest.
Kada kod poslodavca ne primite na vreme platu.
Kafu ne pijem.
Zovu na fiksni telefon, na mobilni telefon, na poslovne brojeve.
Ja to neću da zaboravim.
Uzimaju privatne podatke od vaše porodice, od vaših kolega.
Našli se crkvu koju ćete da se molite.
Vučiću u p***u, nije to toliko loša vest.
Dovedu vas u situaciju potpunog stresa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pre 15 godina uspostavljen je Brčko distrikt kao zasebna jedinica BiH. 2000. godine činilo se da je misija međunarodne zajednice nemoguća i da se u Brčko nikada nakon hiljada izgubljenih života neće uspjeti vratiti suživot. Nakon 15 godina Brčko je svetli primjer ostatku BiH da je suživot nešto što se na ovim prostorima podrazumeva. Također, ova zasebna teritorijalna jedinica je veoma brzo počela samostalno da funkcioniše sa svojim obrazovnim, bezbednosnim i zdravstvenim institucijama, a doneseno je niz zakona za više od 150 različitih oblasti. Međutim, u svakom drugom smislu, pre svega ekonomskom, Brčko deli sudbinu ostatka Bosne i Hercegovine, beleži Maja Nikolić.
Brčak Dževad Kozarević prošle godine, kada su Bosnu i Hercegovinu pogodili socijalni nemiri, i sam je prosvjedovao pred zgradom gradske vijećnice u Brčkom. Smatra da ovdje vlada velika nepravda prema građanima.
Jer vidiš šta nam rade moćnici, samo kradu za sebe. Ja sam prošle godine, kad sam bio na skupu ovdje, kad su ljudi protestovali radi posla, radi poduzeća, ovdje nikad se ne postavi pitanje zašto ne otvaraju jedno po jedno poduzeće. E, to je problem. A ovi velikani samo pričaju i koje kakve sastanke pravi.
Većina građana s kojima smo razgovarali ovako misli. Brčko distrikt je smatraju, s obzirom na respektabilan proračun od skoro 200 milijuna maraka, vrlo malo postigao u ekonomskom i razvojnom smislu. Kao u rijetko kojem dijelu Bosne i Hercegovine, ovdje se iz gradskog proračuna izdvaja 18 milijuna maraka za poticaj gospodarstvu i poljoprivredi. Međutim, i poljoprivrednici i gospodarstvenici su nezadovoljni. Također, iz gradskog proračuna izdvaja se i 30 milijuna maraka za socijalnu zaštitu, ali i tu vlada nepravedna raspodjela.
Ko ima dobro par, taj dobro živi, ko ima malu penziju, on slabo živi, šta sad? Ne možemo se...
Ćerku imam, ima sina, treći srednje, ne radi nigde, kad nije dobilo još posao, i sve kod mene tako da žive, da i mi radimo u školi, jemo ga i svega.
Katastrofalno.
Zašto?
Nema zapošljenja, niko ne vodi računa ni o mladima, ni o starima. Svako misli na sebe. Oni koji su na stolicama, njima je dobro, a narod nek pati.
Ekonomski analitičar profesor Stevan Stević s Ekonomskog fakulteta u Brčkom kaže da je ovaj grad odlično funkcionirao sve dok je ovdje bio poseban ured međunarodne zajednice. Odlaskom supervizora 2012. godine u Brčko počinju dolaziti problemi.
Jer nekako je Brčko zatvoreno, nisu se vlasti oslanjale na pomoć naučnih, obrazovnih institucija, nisu poštovali i ono što je izvan politike, izvan vlasti, i mislim da je ekonomija došla u probleme. Neke podatke imam, recimo prosječna plata 2000. godine bila za oko 50% iznad prosječne plate Republike Srpske, a oko 30% iznad prosječne plate Federacije. Za prošlu godinu podaci govore suprotno. Plata Republike Srpske je oko plate distrikta, a plate Federacije preko plate Republike Srpske.
Arbitražni duh podrazumijevao je da Brčko distrikt bude pod suverenitetom Bosne i Hercegovine, a to znači da državni zakoni imaju prednost nad lokalnim. Danas je ipak osjetno da nad Brčko distriktom utjecaj ima uglavnom Republika Srpska, dok federacije gotovo nema nikako. Svi se slažu da je ured visokog predstavnika u Brčkom prerano zatvoren. Esad Atić, zastupnik u Skupštini Brčko distrikta.
I evo svjedočimo posljednje dvije godine potpune političke nestabilnosti. Mi imamo nekoliko rekonstrukcija vlada u posljednje dvije godine. Dešavaju se nesuglasice na raznim poljima. Mi imamo neke projekte koji su odobreni prije 4-5 godina kao što je zaobilaznica, a u visini od 30 miliona maraka, a evo još nikad ništa se ne započinje raditi s tim.
S Atićem se slaže i profesor Mustafa Sinanagić, jedan od prvih povratnika u Brčko.
Sve dosadašnje garniture vlasti u Brčko distriktu nisu uradile dovoljno ili nisu uradile ono što su mogle da stvore jedan ambijent koji bi se diferencirao u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, bio prepoznatljiv za domaće, a prije svega za strane investitore.
Gradonačelnik Brčkog Anto Domić ipak smatra da je Brčko mnogo postiglo u razvojnom smislu, mada priznaje da s obzirom na mogućnosti to je malo.
Ima puno prostora da se još dosta toga napravi kroz drugačije poticajne mjere nego što ih imamo sada i kroz jedan drugačiji pristup suradnje sa gospodarstvom kako bismo mogli otvoriti i nova radna mjesta.
Perspektivu u gradu koji je naslonjen na Europsku uniju sve manje vide i mladi. Odlučuju radije preći ovu granicu u traženju neke bolje budućnosti. Čazim Suljević.
Nažalost, ja mislim da su mladi kategorija društva u Brčkom koja je najviše pogođena ovom krizom. Veliki broj visoko obrazovanih kvalitetnih Brčanki i Brčaka su na birovu za nezaposlene i već nekoliko godina prisutan je trend odlaska iz Brčkog u zemlje Europske unije, Amerike i Australije.
Nova ustavna uređenja u Brčkom nitko ne spominje, niti se ovdje o tome voli govoriti. Svi smatraju da Brčko treba ostati zaseban dio Bosne i Hercegovine. I dok mnogi distrikt vide kao uglađenu kuglu i sjajnu oazu življenja, Brčaci su uvjereni da je Brčko zarobljeno u istim generacijama koje vode politiku grada već 15 godina. I ovdje svi, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, čeznu za nekim novim energijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi još jedna priča iz Bosne i Hercegovine, kako je nevolja povezala tri čoveka i to različite nacionalnosti. Naime, Omer iz Poljića kod Lukavca, Elvedin iz Srebrenika i Marko iz Srebrenice žive sada kao jedna porodica. Vezala ih je naprasna smrt Markove supruge Biljane. Nakon njene smrti po jedan bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Puni 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posećuju i dele tužne ali sretne trenutke. Pripremio Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju od donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Nismo gledali da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu. Glavno je da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu. Na hemodijalizu. I išao sam skoro 5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu, ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam od istog donora su nam organi, vratili su nas u život. Od 2010. godine, kako sam ja dobio organa, isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe, zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu toj gospođi što je rekla da bi dala i ti ostalima, njezinu mužu i njezinoj djeci da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima donirala moja djeca i ja od moje gospođe donirali dijelove, koji se osjećaju tako dobro kao da sam i ja, njih vidim svoju gospođu kao da sad da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad odradim na njezin grob, to je malo, ne može se kaže riječima reći. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob, i da sad živiš, da se kaže njen život. Živiš i njeni svoj, znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to, živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bubreg, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece zlatne koji su pristali na donaciju organa, to se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni niči.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elvedinom.
Ja i opet kažem, kad vidim njih, kad nazovem me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim, evo doću u apoteku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije repriziramo GAF nedjelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
I idemo od početka.
U velikoj sali Palate Pravde 8 godina od podnošenja zahtjeva za rehabilitaciju, formalno suđenje opet počinje.
Počnimo ljubav iz početka.
Sud objašnjava, tako se moralo zbog izmjene u sastavu veće. Novo tročlano veće htjelo je da iznova pročita deo pisanih dokaza.
Šta on ima da čitaju? Ko da ne gledaju RTS da je koliko nedavno u nikada završenoj seriji čuvenog Radoša Bajića Selogorija baba se češlja dokazano da je Čiča bio najveća baba. Izvinite, Selo Gori je za nijansu bolja serija, ali samo zato što je završena od one koja nas ovdje zanima, zove se Ravna Gora. Tamo je Bajić na sred RTS-a dokazao da je Čiča bio pravi div i da je jedan sudija iz oba saziva nedjeljom uveče kući sedeo i gledao televiziju, ne bi nas sad maltretirali. Pa kako je krenulo, tako će još 8 godina.
Zahtjev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića podnio je 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović.
Ne bio mu koži.
Postupak je počeo u septembru 2010. ali u dva navrata došlo do zastoja u procesu.
Drugim rečima, sve su šanse da će rehabilitatori da obore i čuveni haški rekord.
Veoma smo nezadovoljni što sudsko veće nije završilo postupak rehabilitacije generala Draže Mihajlovića.
Da je samo njega inspirisao, od Čiče bi već bilo dosta. hvala ti Čiča za sve. Od Vukovara 91. pa sve do časa kada je Oliver Antić, profesor prava, kročio na radno mesto savjetnika kod predsjednika države Tomislava, četnik sam i dalje, ali su okolnosti sasvim drugačije Nikolića.
Kad se samo kaže ovo, nije bilo prava na žalbu.
Glavom i bradom Antić ispred suda. Da vam kažem, Hag je strašan, ali eto Voja izdrža 13 godina, a u tom zatvoru gdje su Dražu smestili ne bi ni 13 mjeseci, a ni suđenje nije bilo za uzor.
Već to je dovoljno da sud zaključi.
Da je vala trebalo da se otvoreno stane uz Nemce, ko Ljotić, na primjer, a ne da se femka.
Je to pravno pitanje, tu nema veštak, tu nema svedok.
Kakav crni svedok, onaj koji je na neku od četničkih bandi, pardon, odlično organizovanih vrhunski profesionalnih te formacija sa izrazitim higijenskim navikama naleteo, taj u svedoka uglavnom nije stasao.
Da kaže, čekajte, pa ovo stvarno nije bilo u redu i zbog toga mora da se poništi.
Sporna presuda, odnosno da se Čiča rehabilituje, pa da se ideja čičizma Srbijom, naravno i Bosnom, strahujem da Kosovom više nema ko, još više i slobodnije širi. Ima ko, nemojte vi da brinete. Evo ih na platovu ispred Palate pravde, gdje nadjačavaju glasove komunista entuzijasta. Što su baš spevali Rimu, ustaše četnici zajedno ste bežali i kraj. Ne preciziraju da su većinom stigli negde do Slovenije. Ma i za to će ovi drugi pravdu da traže. Ima desna braća svih naciona da se udruže u rehabilitacionim naporima. Za njihove i naše.
Zagrebačka policija zabranila je najavljeno postrojavanje stranačke vojske desničarske autohtone hrvatske stranke na Trgu Bana Jelačića i uhapsilo nekoliko čelnih ljudi te partije.
A jedan od onih što uteče objasni.
Danas smo htjeli pokazati da smo mi Hrvatska rodoljubna snaga koja je spremna boriti se za slobodu i neovisnost Hrvatske.
Naviku čovjek pa ne prolazi, stalno bi da se bori. I ovdje i kod njih, da još jednom podvučemo, ima ko da brani svetlu uspomenu.
51-godišnja Ljubica Nemet.
Naprimjer, baš vi, gospođo.
Koja se predstavila kao pripadnik četničkog avalskog korpusa.
Srbi mora da znaju gdje im je svetinja. Evo, moja je kokarda dedina Nikla posle 90 godina.
E, i za vas imamo jednu sjajnu pesmu.
Gdje si deda sakrio kokardu?
Čuvo deda kćeri zna da će dani njihovi opet doći i da će potrajati.
Predlog broj 2.
Ljudi, nećete vjerovati šta mi se desilo u ponedjeljak ujutro. Dobio sam pismo od premijera.
Zlatni junak jedne knjige, došao mi da se žali, došao mi da se žali, došao mi da se žali.
Otvoreno razgovara sa mnom, sve crno na belo po stavkama iznosi.
To su dobre vesti, ono što je loša vest, nije to toliko loša vest.
Naravno, svi mi govore da to premijer ne piše samo meni, jer da je tako ne bi tiražno glasilo objavljivalo čitav tekst, ali ja znam, meni je ovo upućeno.
Saznali su moje mane, moje mane, moje...
I svi na koje se žali premijer, ups, već ovdje ima prigovor.
Ja, nažalost, ne umem i ne volim da se pravdam.
Da, nit se žali, nit se pravda, nit ga ima nešto u javnosti, a kad se pojavi, on samo pokazuje ko su saboteri našeg preporoda. I ovo bih potpisao.
Ova vlada, bez obzira na priču o tome da je sve prisutna, da sve kontroliše i da utiče nama baš sve u društvu i državi.
Dušman i premijer otme mi se usred pisma. Pa nastavim.
Nema podršku tog istrog društva ili bar njenog najelitnijeg dela u onome što je osnov svake budućnosti.
Elite, te nas upropastiše od memoranduma na ovamo, slažem se premijeru, jer garant mislite na akademike najsubverzivnije od svih nas.
Rekao je premijer i dodao, osuđeni smo na to da sanjamo sami.
Tu mi suza kane na papir. Umrlja se pismo od premijera, pa dok brišem pitam se, može li nas iko spasiti? I tu sinuše u sećanju slike od dva dana ranije.
Premijer i ministar za rad Aleksandar Vulin obišli su gerontološki centar Beograd Dom Bežanijska kosa i odali priznanje penzionerima što imaju razumevanje za mere koje se sprovode za napredak Srbije.
Stisli zube pa trpe kod decenijama unazad. Bravo, prolama se kosom Bežanijskom.
Došao sam ovdje da vam kažem da ću da se borim za vas.
I odmah dokaza da istinu zbori.
Premijer je sa jednim od korisnika, Milanom Kovačevićem, odigrao i partiju šah.
Pa slika, premijer zagledan u šahovsku tablu, a iznad ramena mu ministar Vulin suflira. Kraljica levo, gospodin Kovačević poteže topa, udara na kraljicu, partija dobija neverovatno ubrzanje i...
Pobednika partije koja je trajala 10 minuta ne znamo.
Ih, pa nije valjda gospodin Kovačević.
Ali znamo da će se poseta premijera u ovom domu dugo prepričavati.
Ma kao što premijer uživa u sećanju na jedan drugi susret.
Smetalo
vam je što Putin dolazi u Srbiju.
Dobro, na nešto skorije smo mislili.
Smeta vam kad dolazi Blair.
Znate kakvi su.
Osuđeni smo na to da sanjamo sami.
Pomirite se prosto i terajte dalje.
A ja sam srećan kad dolaze i Putin i Blair.
I ne postavljajte prosto rečeno glupa pitanja.
Pri tome ništa ne plaćamo nikome.
Jel treba da ponovi?
Ništa ne plaćamo nikome.
I dokle više da ponavlja. Uostalom, ministarka Zorana Mihajlović je objasnila da je Blair došao kafu da popije. Šta onda zamarate premijera?
Kafu ne pijem.
Pa dobro vi, al Zorana po pet i više dnevno. Tako da sada sve shvatamo. Blair i Mihajlović su otišli na piće, to jest kafu, a vi ste se priključili, iskoristili retku priliku i za džabe dobili neko zrno mudrosti.
Video sam se pet ili šest puta.
Ma ne biste verovali kako se Zorana zbližila sa Tonijem.
Najodmorniji čovjek kojeg sada vidim.
I tako ona fleka na papiru iščeze i nastavi dalje sa pismom meni upućenim. I još malo iz pisma.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ponekad pomisli kako problem Srbije nisu njena prošlost, niti njena sadašnjost, već da mu se čini da je problem svako odsustvo želje da se ide u budućnost.
Duša se trudi svaka da ima svog junaka.
Predlog broj 3.
Ne može ni jedan predlog da prođe bez predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Kako bi je mogao kad...
Sam ne jedan put, već 100.000 puta čuo Vučiću pet...
Molim?
Vučiću pet...
Čekajte premijeru i vi što podmećete pi. Ako je premijer rekao ono što mislimo da jeste, mora se znati da nije on autor.
Vučiću, dobre!
Kao i da nije sramota to biti.
Vučiću ovakav, Vučiću onakav, pa jeste.
Pa naravno, i potpuno je jasno kako se došlo do neprolazne teme.
Zašto su fudbalski klubovi u Srbiji deo političkog plena?
Da li je dirnuto u osinje gnezdo?
Jedan navijač sprečio je novinara emisije televizije B92 Reporter da postavlja pitanja direktoru fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdanu Terziću.
Zato što je kolega pomenute kuće bio nedopustivo napadan, te se usudio da dirne tamo gde ne sme ni premijer. Ne verujete?
Da li država ima snage da to provede? Ja se plašim da nema.
Eto vidite, regrutne centre za sve buduće ako se potreba ukaže, paramilitarce, eventualne dilere, a što je posebno bitno, sam ljudski materijal zvani igrač, zgodan za prodaju, okupljen je oko nacionalno neupitno značajnih Partizana i Crvene zvezde se ne dira. Ko da to ne znaju, dakle, prišli Zvezdanu Terziću da ga pitaju, pa ih oterao navijač.
Koji se neposredno pre toga grlio upravo sa istim tim navijačem.
Hoću reći da neće Terzić da napuj da ovog što ga grli, da vas otera ako ga samo lepo pitate. Evo dokaz, potpuno suprotno iskustvo kolege našeg radija.
Na odmoru sam, ne odgovaram na novinarska pitanja.
Ja, oprostite, molim vas.
Uz ironičan osmeh, kratko nam je odgovorio Zvezdan Terzić.
Krasan gospodin.
Koji se i dalje sa slobode brani od optužbi za malverzacije pri prodaji igrača.
Stani, ne preteruj, gde se na to podseća? I zamislite situaciju, samo što ga je iz naručja ispustio, zagrljaj se završi, ona prilazi i hoće nešto pita.
Pitanje, međutim, nismo uspjeli da postavimo, jer je jedan vijač skinuo sunđer sa oznakom B92 sa našeg mikrofona. Terzić se samo okrenuo i otišao.
Šta vi mislite?
Pa ne daje izjave za B92.
Šta vi mislite, to znači? Ko je on? Gospodine Terziću, gospodine Terziću, ko je ovaj čovjek?
Da primetim, Srbiji se posrećilo da ima najodvažnijeg premijera, pa ja ne znam, od Mirka Cvetkovića valjda. On je taj koji u lice razjarenim građanima stavlja do znanja da struja mora da poskupi.
Kad je to neko rekao? Nije niko nikada.
On je taj koji se neće ustručavati da on zatraži i porez zarad zaštite od, ne daj Bože, ponovo poplava.
Taj ko bi to saopštio našim ljudima, završio bi karijeru u roku od 2,5 dana.
On je taj koji ne strahuje protivnicima, ma i više puta dnevno, sve da saspe u lice.
Sve što kažu Radulovi Vučićevi Šešeljevi savjetnici.
Ali i on ima granice. Postavljaju Zvezda i Partizan. Neće bude privatizacija.
Da li država ima snage da to provede? Ja se plašim da nema.
Pa nastavi. Ama ljudi, sećate li se vi šta su i meni radili?
Vučiću pet...
Usput će i vama da obrusi.
Šta se pravite da niste čuli? Kad to tamo lajkujete po svim društvenim mrežama.
Izvesno je samo da jedan ne lajkuje, mislim na predsjednika Nikolića. Istina pokušava...
I uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš.
Predsjedniče, to se radi na klik, ne na poziv, ali objasnit ćemo vam u četvrtom predlogu, nego da zaokružimo. Vi lajkujete, on broj...
I onda se pravite da ne znate o čemu se radi. A radi se o tome što sam ja tražio privatizaciju klubova.
I dokle se stiglo?
Šta je sa Zvezdom i Partizanom? Jel bilo tamo
lopovluka. Pa ne, nego šta je? Nikakva to velika tajna nije.
Nije valjda Terzić umešan.
Koji se i dalje sa slobode brani od optužbi.
Prestani, postaješ kon iz reportera, da ne kažem insajdera.
Jesu mnogo krali, mnogo su krali.
A dobro, kada će da se istraži koliko je ukradeno i ko je
istražuje se.
Polako.
I to možete i da očekujete uskoro rezultate.
Čekajući rezultate, jedan jako fin gospodin Nebojša ostaje pri tome da su navijači divni momci, Čović pomisli, ako letim ja, ima da leti i ona. Spremi se i ode kod Dragana, Željko mi dao emisiju, a premijer novine Vučićevića.
Nebojša Čović, član uprave Zvezde, sinoć je nekoliko puta doveo u pitanje i opravdanost policijskog obezbeđenja pod kojim Brankica Stanković živi već 6. godinu.
I ona dobije obezbeđenje. Kaže, čovjek kupio snajper, je li tako?
Piše u knjizi, da, upravo, to je knjiga.
Čovjek kupio snajper, pa onda mi pitamo, a gde je taj čovjek pa pobjegao?
Umjesto da si ga našla, istrgla mu pušku, šamare mu nalupala i meni Čović, godine me hvataju, on navijački duh ne popušta, Nebojši, pokazala da si ugrožena.
Ne, a onda toga dobiješ obezbeđenje.
A meni Čoviću bi zvezdu da uzmete. Stvarno nema smisla.
Otvara li se ponovo prostor da se novinarima ponove pretnje da će proći kao ubijeni Slavko Ćuruvija?
Ma ne, obećao ministar policije dr. Stefanović da od toga nema ništa.
Apsolutno sam za to da se odgovorni procesuiri.
Podržavam svom snagom svoje političke izobrazbe, ali nema razloga.
Uprava Zvezde poziva praktično na linč naših novinara.
Što preteruju?
Uprava pozvala navijače da dođu u što većem broju na utakmicu protiv Vojvodine. Podrže igrače i javno kažu šta misle o Zvezdi posle, kako se navodi, pokušaja rušenja kluba od televizije B92.
Predlog broj 4.
Nema tog pošteno građanina Srbije koji se ne bi zakleo da premijer Aleksandar Vučić nit pritiska, nit se zanima za medije. Međutim, sa najvišeg nivoa, visokog skoro koliko sama premijerska funkcija, javnost je obaveštena da stvari stoje upravo suprotno. Šef Stanislave Pak, predsjednik države Srbije Tomislav Nikolić na RTS-u.
Jedini se ja ne bojim toga šta će sutra bude napisano u novinama.
A premijer Vučić?
Jedini ja ne zovem urednike medije.
Nije valjda da premijer zove.
Jedini ja ne obezbeđujem sredstva sa računa javnih preduzeća.
Predsjedniče, je li to jedini znači da premijer baš to radi?
Znači, baš me briga šta će sutra da napiše.
Mi ćemo...
Pa kako tu uspevate? Ponekad samo, kada se senka večeri usmire radnog dana spusti na spomenik caru Nikolaju, baš preko puta predsjednikovog kabineta, on sedne pred monitor, konektuje se, svrati dal na Face, dal na Twitter i pogleda, preko tajnog profila naravno, šta se piše.
Znate, na društvenim mrežama, društvene mreže služe za kritiku. Ja još nisam video društvene mreže izuzev organizovanih koje bi hvalile.
Ma ko to organizuje, predsjedniče?
Čak i ove koje kritikuju su organizovane.
Pa šta učiniti, predsjedniče?
Pošto ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar.
Potpišete li se?
I uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš.
Kako mislite?
I uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt.
Predsjedniče, ovo se ne zove. Ovde se ukuca i idete onda na ono send. Ma da vam kažem, držite se vi papira. Ima 6 dana kako ste u Narodnoj biblioteci održali sjajan govor.
Kao i sudbina mnogih govora, dok sam sedeo i slušao laureate, a posebno Vivaldija.
Vivaldi, podshumno nagrađen.
Palo mi je nešto na um što nisam napisao i vjerojatno bi trebalo češće da slušam muziku dok pišem govore.
Tako, to em prija, em priliči vašoj poziciji.
Bez ikakve veze palo su mi skraćenice dve institucije na pamet, Narodna banka Srbije i Narodna biblioteka Srbije. Obe su MBS, samo što u onoj može mnogo toga da se devalvira, a u ovoj sve dobija na vrednosti.
Nadamo se da guvernerka sluša nešto drugo. A posle opet morate da stegnete zube i trpite.
Da bi trebalo pročitati šta je sve izjavljivao kao tužilac za ratne zločine.
Vladimir Vukčević već savjetovan od predsjednika da pazi gde i šta kopa.
Nego je direktno optužio Aleksandra Vučića i mene.
Jednom davno, kad su bili radikali, Vukčević je, pamti to predsjednik, dozvolio sebi da se izjasni. I ne samo to.
Na pitanje kako komentariše nas dvojicu, rekao je da nije bilo takvih, mi ne bismo ošte imali ni potrebe da imamo tužilaca za ratne zločine.
Kakva drska laž.
Ja to neću da zaboravim.
I ne treba, samo strpljivo i čekajte ga.
A da li vi sad kršite ustav?
Ja neću da zaboravim.
Kao predsjednik
samo
koji drži do ustava,
pa evo, nek me smeni Demokratska stranka sutra.
Ko da vas smeni?
Demokratska stranka sutra.
Ma opustite se, oni vladu u senci jedva sastavljaju. I zaista, najbolje da se malo opustite.
Meni je mnogo bliže kad kažu da se ponaša kao engleska kraljica.
Odmorite se, dosta ste vi ovoj zemlji dali.
Nego da se ponaša kao diktator.
Tako je, ima mlađih.
Evo, ako treba zaštititi Srbiju, ja sam tu da štitim.
Blago Srbiji.
Gaf nedelje.
Gafom sedmice završavamo još jedno izdanje Dokumenata dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.